Virðulegu forseti, já, ég vildi nú gjarnan taka boltan á lofti hér af því að það var nú verið að tala eldri borgarana og þar kom þessi setning sem að hefur nú endurómað hjá stjórnarliðum undanfarna daga að það forgangsmál að bæta kjör eldri borgara. Og mér finnst nú, og ég vona háttvirtu þingmaðurinn, takk ég ekki dýtla, mér finnst svolítið forvindlegt að heyra þetta frá honum sko, að því að hann eini þingmaður sem bæði verið í stjórn og stjórnarandstöðu núna, það sem að vera þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili flutti hann innblásna ræður einmitt það að ríkisstjórnin væri ekki að standa sig á mörgum sviðum. Af hverju ættum við að trúa því í dag, þingheimur og ekki sér talaði eldri borgarar, að núna verði hægt að bæta kjör eldri borgara þegar að þessir flokkar sem að núna sitja í ríkisstjórn að minnsta kosti tveir þeirra hafa óslitið haft þetta á stefnuskránni frá 2013 og þriðji flokkurinn verið við völd með þeim í fjögur ár. Af hverju ættum við að trúa því að eitthvað gerist betra og meira á þessu kjörtímabili heldur en þeim sem að liðin eru undanfærin ár?
Háttvirtur níundi þingmaður Suðurkjördæmis